Yehuwa sir de na di suze gbege bende ya Ancien Testament ta de ge siline so jolo. Yehuwa sir de na wendi suze te ka gerere gbe pelne so jolo. Timote de kanan nyinga nyu na dozo kalutu hi unoloro. Mbo ya za ke ya ze gbege bende na gbege fare. Pinala began ne de ka gerere. Dundunle Yehuwa sir de na ya Bible halinga nize. Ebre masi, ne hela masi. Piyik ne ya yi mazu zi Bibli halu na kudada gaysa bina, ne biyale, sidada me da suwazo. Ebi abu bazu kristun ba agbege binde ne agbege faradada gaysi. Fizugiri rizin aposilu pa nema zi. Tom du ba madu lan da ya. Pa madu di bekwe, si baulu rodo, ne rihu abalito, ne langheziye, ne de kagiri re ha ya, ne reweni lidaw. Roma, nyu hu naka gbanze, kalutu na anza. Yembo, ebre masi da adam wazo rozano. Masi nzi, sedane jana u da adam dode bezo ndesunuru ya, ne zedane lan da soga bamruro. Jana u da adam dode wazo ya. Ebre masi da bayadu undu lezo, ne zime yu dalga de kadim da ebo dam. Tom dode dele ozo gunaro, serebi zindi hu dam bazo bune biya josu. Lerelna. Ebe yo ya zake. Pada sile. Ebre masu yodo ezime yehu eso ga sine yamba pa agate gale unere gato zono. Neba niru alili ngwiri no zono ebu dam. Londa soge bam. Bibu dada ge sin zibayo zaldua ni eklesiaste. Nezuwe ebre masu dayo. Sedano londa soge bam mbubu wazo ala tu bwekbeo. Tage sin zi. Sida soru lombili ni mburi landi huu hau da gubi ya. Mbubi bizu nibisindu, niruwen limazika bana adumi ya. Nezima biye vilisi bizu, nizi huu gubi ya zive bitu ala ati da ya. Pada sile, muizu batu nduduwe bibul gajala da gaysi kakbanzi nzibe ya zi, tura ya zi da ya. Tida da zo wazo rubi di fey. Paga dovu nzibe dike krisu njima baha batu ndu. Ali batu gili unawa di da ya, awezo a wazo ru, nasinaru. Neri hu gobe are uzu jawda.